Καλή σας ημέρα, κύριε Μανιάτη.
Καλημέρα.
Κάνετε?
Καλημέρα σας, καλημέρα από το Βρυξέλλες. Καλημέρα. Ακούω τώρα την εισαγωγή σας και πριν 5 λεπτά ολοκληρώσαμε μια συνεδρίαση το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, που ένα από τα μεγάλα θέματά μας ήταν ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρατε, η έκθεση για την στρατηγική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και πώς αντιδρά στην πραγματικότητα, πώς ακόμη δεν έχει αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ μου επιτρέπετε ένα πρώτο σχόλιο. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία απέναντι σε αυτά που έχει καταγράψει στην έκθεση ο πρόεδρος Τραμπ και τα οποία είναι πρωτοφάνεια. Έτσι. Διαλύουν ολόκληρη την συμμαχία που υπήρχε εδώ και 80 χρόνια ανάμεσα στους βασικούς πυλώνες της Δύσης που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει μία σαφής απάντηση ενιαία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ακόμη δεν έχει υπάρξει. Έχω λοιπόν να κάνω τα εξής πρώτα σχόλια. Αυτά τα οποία καταγράφονται στην έκθεση μπορεί να είναι από προσβλητικά έως εχθρικά. Αυτή είναι η κατάσταση και η πρώτη ερμηνεία που δίνεται από όλους τους ειδικούς αναλυτές εδώ στις Βρυξέλλες. Άρα σε καμία περίπτωση δεν βοηθούν αυτές οι απόψεις στο να υπάρχει μια αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας και εντός και εκτός Ευρώπης. Το δεύτερο που έχει επίσης μεγάλη σημασία είναι ότι πια ο Πούτιν, για παράδειγμα, δεν αντιμετωπίζεται ως ένας αντίπαλος της Ουκρανίας. Στην Ουκρανία υπάρχουν εχθροπραξίες σύμφωνα με την έκθεση. Όχι πόλεμος, όχι εισβολή σε μια ανεξάρτητη χώρα, αλλά γίνονται απλώς εχθροπραξίες. Φανταστείτε λοιπόν την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο να την χαρακτηρίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπάρχουν εχθροπραξίες, υπήρξαν εχθροπραξίες και όχι κατοχή ενός τμήματος ενός ανεξάρτητου κράτους. Και βεβαίως μια σειρά από άλλα ζητήματα όπου πια η γνωστή συναλλακτική αντίληψη των διεθνών σχέσεων της νέας αμερικανικής διοίκησης είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενιαίο τρόπο.
Να προσθέσουμε σε αυτά, κύριε Μανιάτη, και την θερμή υποδοχή του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας, φασιστικού
ακριβώς,
νομίζω, σύμφωνα με τους ίδιους τους Γερμανούς.
Το AfD.
Ναι, η θερμή υποδοχή στο Λευκό Οίκο.
Με συγχωρείτε, όταν η έκθεση, το επίσημο κείμενο αυτό που θα προσδιορίσει υποτίθεται την στρατηγική των ΗΠΑ για τα επόμενα 4 χρόνια, καταγράφει την πρόθεση του πρόεδρου Τραμπ να συνεργαστεί με τα λεγόμενα πατριωτικά κόμματα της Ευρώπης σε βάρος προφανώς των καθαρών δημοκρατικών διαδικασιών και παρεμβάσεις στις εκλογές. Τα ζητήματα πια δείχνουν ότι έχουν ξεπεράσει απλώς τις διαφορές αντιλήψεων.
Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι δεν είναι ότι αυτή η παραδοσιακή συμμαχία Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών περνάει σε μια φάση, πώς το λένε, να πάρουμε λίγο το χρόνο μας που λένε και τα ζευγάρια. Εσείς λέτε ότι περνάει σε φάση εχθρότητας, αν καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή η ανάγνωση που γίνεται στις Βρυξέλλες είναι τέτοιου τύπου.
Αν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό 27 κρατών μελών, με ό,τι κινδύνους έχει αυτή.
Όχι, όχι. Να μιλήσετε με τη δική σας αντίληψη, την εμπιστευόμαστε.
Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κρατών, οι οποίοι δεν εκφέρουν γνώμη. Είναι οι βαλτικές χώρες, η Φιλανδία, η Δανία, η Πολωνία, οι οποίες θέλουν πάση θυσία και με οποιοδήποτε τίμημα να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί θεωρούν ότι το ΝΑΤΟ είναι η μέγιστη διασφάλιση της εθνικής τους κυριαρχίας. Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία κρατών που είναι παντελώς αδιάφορη αυτή η ομάδα για τα τεκτενόμενα ουσιαστικά, που είναι για παράδειγμα Ισπανία, Πορτογαλία κλπ.
Όσοι είναι λίγο κάπως μακρύτερα από το στόμα του Πούτιν, από τα δόντια του Πούτιν.
Μιλώ πάντα για τον Πούτιν. Mm-hmm. Και υπάρχει μια ενδιάμεση κατηγορία. Εμείς, παράδειγμα, ως Ελλάδα, είναι προφανές ότι έχουμε το ζήτημα ότι αυτή η αναθεωρητική στρατηγική του πρόεδρου Πούτιν βρίσκει ομοιότητες με την στρατηγική του Προέδρου Ερντογάν σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, την κατοχή της Κύπρου και
ο Ερντογάν το θεωρεί καλό τυπάκι αυτό, σκληρό καρύδι.
Να σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε τώρα πόσο πρέπει επίγει η Ευρώπη να πάρει θέση και δεν έχει πάρει θέση. Έχουμε δύο κορυφαία όργανα. Το ένα είναι ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, που έκανε μια πολύ σκληρή δήλωση και είπε ότι επιτέλους ενωμένοι εμείς θα απαντήσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει και η Κάγια Κάλλας, είπατε, εκπρόσωπος, σε εισαγωγικά υπουργός εξωτερικών, που συνεχίζει να λέει μεγάλη μας συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε κλπ. Πάνω σε ποιο κείμενο όμως? Όταν αυτό το 30-σέλιδο κείμενο ουσιαστικά είσαι απέναντί μου. Ακριβώς.
Κύριε Μανιάτη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι το κλείσαμε αυτό σαν μια πρώτη ανάγνωση, γιατί θα έχουμε μπροστά μας χρόνο.
Με συγχωρείτε, απλώς να σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την άλλη εβδομάδα έχουμε ολομέλεια και εκεί γίνονται μεγάλες συζητήσεις. Και στη συνέχεια τον Ιανουάριο, νομίζω ότι ο Δεκέμβριος του 25 και ο Ιανουάριος του 26 θα προσδιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία.
Όσο περνάνε από το χέρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βάζει ένα θέμα ο Πούτιν, ότι με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τον τρόπο ζωής, ο Τραμπ, ναι, κτλ. Η Ευρώπη, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον είχε βάλει ακριβώς αυτό το ρόλο, έτσι, την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, της αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω ότι αυτά που λέει, αλλά να λέει άγαρμα επιθετικά και απαξιωτικά, είναι θέματα που απασχολούν πάντως την Ευρώπη. Κάνω λάθος?
Μα προφανώς όλες οι κοινωνίες, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις ασχολούνται με το μεταναστευτικό και βλέπετε και τις διαρκείς προσαρμογές που κάνει, ξεκινώντας από το Δουβλίνο μέχρι και τώρα που διαρκώς γίνονται προσαρμογές από τα κράτη-μέλη κλπ. Τα κράτη-μέλη και τα κοινοβούλια των κρατών μελών ασχολούνται με το ζήτημα και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, από τη μια έχοντας τα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας και της προστασίας των συνόρων και του τρόπου ζωής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, και από την άλλη βέβαια στοιχειώδεις αξίες και αρχές προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ, επειδή η κουβέντα αυτή είναι πολύ μεγάλη και έχουν υπάρξει προσεγγίσεις, δηλαδή το να θεωρείς ότι μπορείς να αποτρέψεις τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα απλώς ορθώνοντας τείχους και μόνον τείχους, τείχη, αυτό ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να αποτελέσει λύση, γιατί στη Σαχέλ, για παράδειγμα, κάτω ακριβώς από τις βόρειες αφρικανικές χώρες, δηλαδή όταν σήμερα που μιλάμε η Αίγυπτος έχει πάνω από 10 εκατομμύρια πρόσφυγες από το Σουδάν και από άλλες χώρες, καταλαβαίνει κανείς το τι γίνεται στο μαλακό υπογάστριο της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν πρέπει ως Ευρώπη, επειδή είμαστε και εμείς ως Ελλάδα ακόμη περισσότερο, είμαστε στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων, ορθά κάνουμε και από τη μια έχουμε τις αξίες μας, τις αρχές μας, και ταυτόχρονα έχουμε ξεκαθαρίσει ότι στα σύνορα της Ελλάδας υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές για να μπει κάποιος.
Κύριε Μανιάτη,
κλείνω αυτό το θέμα για να σας πω μόνο το εξής. Αυτό, μακάρι να ήταν μόνο το μεταναστευτικό το πρόβλημα που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς έχουμε μια πλήρη αλλαγή του τρόπου συνεργασίας μας τα τελευταία 80 χρόνια.
Δεν υπάρχει αυτό το δίκτυο, είναι δεδομένο.
Δηλαδή, στα θέματα της άμυνας, τι θα κάνουμε, πώς θα συνεργαστούμε, στα ζητήματα με τη Ρωσία, οι σχέσεις μας με την Κίνα, σε σχέση με το τι διαπραγματεύεται ο πρόεδρος Τραμπ. Πριν μια ώρα περίπου, εμείς ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για τη συμφωνία Μαρκοσούρ, δηλαδή την εμπορική συνεργασία της Ευρώπης με όλη τη Λατινική Αμερική. Αυτό είναι μια σαφής απάντηση, ότι η Ευρώπη προχωρά με άλλους φορείς της παγκόσμιας κοινότητας.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά.